Mbola mpitombonao anareo rery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Amen. Mbola ao anatin'ny fandiniana ny lohahevitra fitaizam-panamanao hoe isika mampiorina ny mino ny hery ny fanahy masina. Ka amin'n'ity alahelahady fahatelo ity dia ndeha ny perikopa rehetra anio no andraisantsika fiangonana ny toriteny. Ny mampifandray ireo perikopy havana dia Andriamanitra no manomena manolotra ny fanahiny amin'ny olona amin'ny mpanompony. Endrika telo no hiasany izany fanahy izany rehefa tonga eo amin'ny olona. Ny fanahy masina izany eto dia mampianatra ny olona ho tsara. Ny fanahy masina dia maniraka ny mpanompy hiasa ary ny fanahy masina dia mampiombina ny mpino. Izany ry havana no andeha ho voaboasintsika ao anatin'izao toriteny izao. Voalohany ry havana, ny fanahy masina dia mampianatra ny olona ho tsara. Ao amin'ny boky Nehemia toko fahasivy ny anjiny faharoapolo tapany B manao hoe: ary ny fanahinao tsara dia nomenao hampianatra azy. Izany no entintsika hanazavana izany. Asongadina eto ny hoe fanahin'Andriamanitra tsara. Mariana manokana ilay tsara eto anehoana fa Andriamanitra tsara dia manao zavatra tsara ny olony amin'ny lafiny rehetra. Ka misy izany ankilan'izay ny fanahy ratsy izay mety miasa amin'ny olona avokoa. Dia ampitandremana ny olona izany satria maro ny olona voatantara ao amin'ny Baiboly fa niasany izany hoe fanahy ratsy izany. Ary raha tsy teo mihitsy ny fanatrehan'i Jesosy Kristy dia tsy afaka tao anatin'ilay asa ratsy ilay olona. Ohatra hoe ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahatelo ambin'ny folo nahita fahavoazana tao anatin'izany. Koa taomina ny olona hanana fanahy tsara io, hiasa sy hamokatra ary iaina ary ao anatiny izany. Inona ry havana no antony izany? Ny fanahy masina dia hampianatra ny olona hanana ny olona toe-panahy sy toe-piainana tsara. Toe-panahy, sady maninona ny hoe toe-panahy? Ny eto mantsy ry havana, ny zavatra hita eto amin'ity boky Nehemia ity dia fahatsiarovana sy fitantarana ny zanak'Israely ny fomba nitondran'Andriamanitra ny fiainan'izy ireo mihitsy, izany hoe fijoroana vavolombelona. Tantara kely mpiainany zanak'Israely ity a, nanomboka tany amin'ny Abrahama hatramin'ny tanina andevozana, nanesorana an'izy ireo tany Egipta, tany fahababona, niverenany teo amin'ny toerany ao anatin'ny fotoana nanganana ny tempoly ankehitriny eto amin'ity boky ity. Dia mitantara iretolo reto misaotra sy mideran'Andriamanitra noho ny fitantanany azy. Tao anatin'izay anefa, tsaroana fa nivadibadika tamin'ny fankatoavana an'i Jehovah Andriamanitra izy ireo. Nomenomenona tsy natoky loatra ny tompo ary nisy fotoana aza nanangana sampo azy mihitsiny. Diso lalana tao anatin'izany reto zanak'Israely reto. Ka izay ny antony hoe ny fanahin'Andriamanitra tsara nampitaina amin'izy ireo nitaiza azy ny janonany ho mahatoky. Izay izany ny antony ilana an'ilay hoe ananany toe-panahy tsara mba hananan'ny olona izany fanahy miasa ho amin'izany atonga azy tsy hivadibadika raha tokony fitondran'ny tompo mandrakariva ao amin'izay lalana hitondran'Andriamanitra azy, toy ireto vahoakan'ny Israely ireto. Noho izany ry havana, tsy mandeha ho azy ny fananana toe-panahy tsara fa mila fiasa ny fanahy masina ao amin'ny olona iray. Mila hianarana ny mandeha araka ny fanahy mba tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo isika. Ny vokatr' izany dia mitarika ho amin'ny fanekena azy Andriamanitra ary hananana ilay toetra vaovao izay takiana. Ny fanahin'Andriamanitra tsara akory havana dia mihevitra tanteraka ny olona manontolo, izay ley hoe mba hanana ny olona toe-piainana tsara. Voalaza eto amin'ity soratra masina ity fa sady namemana ho an'ny olony tompo no nanome rano fisotrony ary manantanteraka izay mety sy ilain'ny vatany nandritra ireny fotoana ny lalovany tanenefitra ireny. Arak'izany a, asongadina eto indrindra ny fahatsaran'Andriamanitra ahatonga ny olona tsy hananjava mahory amin'ny lafi-piainany rehetra ka tsy ho very hevitra izy amin'izay fiahin'ny fiainany manokana indray amin'izay mety anjoo azy ireo mihitsy aza. Ny olona mantsy dia feno fanahiana. Isika rehetra izay maheno an'izao afatra izao a dia manaiky an'izany. Betsaka ny fanahiana tonga ao anatintsika ao matetika amin'ny lafin-javatra rehetra eo amin'ny fiainana. Manany amin'izay anjony aina, manany amin'izay hotafiana, manany amin'izay hohanina ary. Andriamanitra arak'izany, ao anatin'izay fahatsaran'izay, tsy nijery fotsiny izy, fa efa manome izay mety sy sahazan'ny olona mba tsy hahatonga ny olona ho very hevitra amin'ny zavatra hafa koa. Fa nitakiana amin'ny olona kosa ry havana dia nitodiana sy hiheverana tanteraka an'Andriamanitra. Ka ilay Andriamanitra manome fanahiny tsara ho an'ny olona dia mampiorina ary mampitoetra ny olona tsy hananjava-mahory ka hanao zava-dehibe ny fifandraisana aminy. Jesosy Kristy ry havana dia manamafy fa ny fanahy masina irery no miantoka ny fahafantarantsika ny zavatra rehetra amin'izany hoe ny fanahy masina dia mampianatra antsika mandrakariva. Ho ny voalaza ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ny andiny fahaenina amby roapolo manao hoe: fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahindray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra. Arak'izany ry havana, ilay fanahin'Andriamanitra tsara io dia loharano ny fampianarana rehetra ary tsy misy hafa ivelan'izay, satria ny fiasany ao anatintsika dia mananatra, manolotsaina ary mitarika antsika vahoakan'Andriamanitra. Ireto misy fanontaniana ho antsika vahoakan'Andriamanitra: maniry tombo ve tsika amin'ny fahalalana an'Andriamanitra? Maniry hahay tenin'Andriamanitra? Maniry voatra amin'ny fiainana? Maniry ankatoa ny sitrapon'Andriamanitra? Mahaiza miaino ny fitarian'ny fanahy masina amintsika fa izany no hahafahantsika mianatra ao anatiny, izany hoe mianatra miaraka amin'ny fanahy masina izany. Ilay fanahy masina izay miteny ao anatintsika fa tsy misy fiainana ara-panatena izy raha tsy amin'ny fankatoavana azy. Tsy maintsy mianatra koa isika hiarovana amin'ny finoana ary tsy maintsy mianatra hialana amin'ny famaizan'Andriamanitra, satria amin'ny fotoana mivily lalana isika dia tonga ny famaizan'Andriamanitra ao anatiny izany. Aoka ary ny herin'ny fanahy masina io no renao miteny ao anatinao. Tsy ny feon'ny fieritreretana no mampianatra, tsy ny feon'ny manodidina antsika, tsy ny feohitantsika amin'ny televiziona maro ka mety mampivilana ny finoantsika izany na ny lalana jiafintsika, tsy ny horoskopy izay jeren'olona maro ireny no mampianatra sy ny boky maro samihafa, eny mety fanampiny ireny, fa ny vaindondra raha amin'Andriamanitra dia nanomeza ny fanahy masina ampianatra antsika voalohany ny ananantsika an'izay hoe toe-panamendrika izay ny afantarana ny didiny sy ny sitrapony, ary faharoa ny ananantsika ny zavatra rehetra ao aminy mba tsy alantsika amin'ny fanaradi miaraka amin'Andriamanitra. Aoka ry havana, ny herin'ny fanahy masina no renao miteny ao anatinao. Tsy hanaraka ny lohantsika ny olombelona isika ao anatin'izany, fa hanaraka ny lohantsika hitondran'ny fanahy masina antsika tsirairay avy. Faharoa ry havana, ny fanahy masina omen'Andriamanitra raha jerena amin'ny Matio toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo, izay manao hoe: indro mpanompoko izay nofidiako, ny malalako, izay sitrako ho foko indrindra, apetrako ao aminy ny fanahiko ary toro ny rariny amin'ny jetilisy izy. Ny fanahy masina maniraka ny mpanompo hiasa, maniraka ny mpanompo hiasa. Azo lazaina voalohany amin'izany fa nofidian'Andriamanitra izay olona manompo azy. Indro ny mpanompoko izay nofidiako, ho Jehovah'Andriamanitra. Raha ny marina ry havana, dia voambolana fampiasantsika kristianina ne izany hoe mpanompon'Andriamanitra izany, mahazatra antsika tokoa izany. Fa fantanina mipetraka koa ny hoe izay rehetra milaza izany ve hoe mpanompon'Andriamanitra izy, dia tena mpanompon'Andriamanitra tokoa. Fa raha iny eto amin'ity soratra masiny ity no jerena, dia Jesosy Kristy no ambara hoe tena mpanompon'Andriamanitra. Ka izay rehetra te hitondra izany anarana mpanompon'Andriamanitra izany dia tsy maintsy manahaka an'i Jesosy Kristy araka izao ahitana azy eto izao. Ka ny mpanompon'Andriamanitra ary dia akaiky an'Andriamanitra mazava ho azy. Misy voambolana maromaro ireto anehoana izay mahakaiky an'Andriamanitra ny mpanompony izany. Voalohany, dia nofidian'Andriamanitra, eo koa hoe malalana izy, Eo koa sitrako ny fony ireo ary ametrahany tompo ny fanahiny. Izay no zava-dehibe. Rehefa novidiny ametrahany tompo ny fanahiny ary izay mahatonga azy ho tonga tena mpanompon'Andriamanitra. Tsy mijanona eo fa misy iraka, misy asa takian'Andriamanitra koa nefa ho tanterahany io mpanompo io izay mandray ny fanahy masina. Ka ny fifidianan'Andriamanitra dia ny mba hanatanteraka iraka manokana no ho ilay fanahy masina apetraka ao aminy mitarika azy. Inona izany riavana? Ny eto ny an'i Jesosy Kristy dia ny hitory ny rariny amin'ny jetilisa. Isika manahaka azy manana anjara amin'izany fitoriana rariny amin'ny jetilisa izany isika. Ny rariny amin'ny Andriamanitra dia ny fanarahana ny sitrapony. Ka ny sitrapony dia ny andraisantsika ny famonjena ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izay fiainana ho antsika rehetra. Ny tsirariny dia ny fandavana ny famonjena eo anatrehany. Ireto manaraka ireto ny hevitra ambadika finosiny izany rehetra izany riavana ampitombo ny fahalalantsika ihany koa. Ao anatin'izany ary riavana dia atorin'Andriamanitra ny lalam-pamonjena satria tia ny ovonjena ihany koa ny jetilisa amin'ny alalan'ilay mpanompo io. Maniraka amin'ny mpanompo izy izay ampitondren'ny teniny mba hanome fanazavana ho an'ny hafa, hitory fanantenana vaovao ho an'ny olona izy. Rehefa mandray ny teny ireny olony ireny, eny na dia efa mbia amin'ny toerany famozam-po aza, rehefa miaraka amin'ny tompo dia misy fanantenana mandrakariva. Izay ilay fiainana omen'Andriamanitra, izay no rarina amin'Andriamanitra. Manome fanahy masina ny olona tratry ny tsirariny koa Andriamanitra ka mamerina amin'nylaoniny izay mahaizy azy ny nolona iny. Ka mampanantena anome fiainam-baovao sy fahavelomam-baovao, manao fahariana vaovao eo amin'ny fiainan'olona izy ka manafoana ny lasa tamin'ny fahagiviana sy ny fahatsopana antenana. Arak'izany riavana dia tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra miantso antsika anao ny asany amin'ny alala fanahy masina mba hatanteraka ny fikasany dia ny famonjena ny olona rehetra ary ny hialan'ny aisim-pahotana eto amin'izao tontolo izao. Koa manaiky va ianao? Manaiky va ianao andray ilay fanahy masina satria izany no hifidianan'ny tompo anao ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao? Tadidio fa ny fifaliana lehibe indrindra tokony misy any an-danitra ary tokony iainantsika ety an-tany dia ny ombonantsika amin'ny lanitra izany dia ny fisian'ny olona iray izay mibebaka riavana rehefa tafiala ao anatin'izay tsirarin'izay izy. Isika izay mahatsiarozanak'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra manana anjara feno amin'izany iraka iantsony tompo izany ho fiasam-pamonjena ho azy Andriamanitra. Eto dia hitaonantsika hoe aoka tsy hitady zavatra goavana sy tsy azo tanterahana. Ankehitriny isika fiangonana dia manana fikasana feno amin'izany hoe hitorony filazantsara manerana ny nosy izany. Mety misy mihitsy fandaram-potoana hoe hivoaka ny faritra tsy azontsika tanterahana izany ankehitriny izay le hoe goavana. Fa aoka ilay fanahy masina no mitarika sy manory ny lalana tokony hizorana. Ka ho anatin'izao vanim-potoana isiny valanaretina izao ka isiny fepetra maro samihafa tsy afahantsika manatanteraka izany, dia mety misy fomba hitondran'ny fanahy masina antsika ihany koa makeny amin'ny fiarahamonina eny, ny olona izay miray fodirindrina amintsika, ny mpiara-miasa, ny mpiara-mianatra, ny fianakaviana rehetra ihany koa afaka tonona anatanterahana izany iraka izany. Fa ny mpanompo dia natokana tsy maintsy manatanteraka ny iraky ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina. Asan'Andriamanitra ao anatinao izany riavana ko atanterao. Jereo ihany koa ny tontolo misy antsika kehitriny. Vovoaka ny vavadiny tranonenana isika dia efa feno tsirariny ary na ny ao atokantrano mihitsy aza sy ny ankohonana dia ahitana tsirariny maro fa mety takony noho ny fahazarana efa mipetraka. Lafo mahatonga ny fikorotanana ara-politika mihitsy ihany koa ane dia ny fisian'ny tsirariny izay satria tsy manaja ny tsirariny ny mpanao politika maro e. Izay ny antony. Dia hitantsika amin'izany fa ny sehatra rehetra misy atsika dia misy an'izany avokoa. Ka rarony loatra Andriamanitra ka raha nameny fanahiny mihitsiny tao amin'i Jesosy Kristy no raisintsika izany efa vita tompoka sy hafanay masina isika ka mba hahafahatsika manao toy izany dia toroy ny fahamarinana avy amin'ny filazantsaran'i Jesosy izay mety ho fitondrantena mifanaraka amin'ny kristianina dia aoka ry havana ho tanterahinao ny hitondra an'izany ho amin'ny olona satria izay no tateavin'Andriamanitra. Manampy an'izany ry havana dia ity no tsarovy: ny rariny amin'Andriamanitra dia ny didim-pitiavana, ny ananantsika fitiavana, ny kolokoloana izany. Fa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe toy izao ny didy lehibe voalohany a, dia nitiavana an'i Jehovah Andriamanitra ny fo rehetra sy ny saina rehetra ary ny fanahy rehetra ary nitiavana ny olona manontolo mihitsy tahaky ny nitiavana ny tena. Izay ilay didim-pitiavana. Dia aoka izany no ibaiko antsika manomboka izao. Dia ny fanahin'Andriamanitra no ampitombo izany fitiavana ao anatintsika izany, ka itsika manatanteraka raha faramitia an'i Jehovah tokoa isika ny fontsika rehetra, dia vonina anaiky ny antso ho mpanompo, ary raha tia ny olona ihany koa isika dia tonga angoraka an'izy ireny ka hanantona ary hifanampy hitoro filazantsara. Mandehana ary ny fanahy masina no fantsom-pamonjenao antsika manampy antsika tanterao izany ry havana. Fa telo farany ry havana, ny fanahy masina dia mampiombina ny mpino, mampiombina ny mpino izy io. Ary ao amin'ny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo ny andinindinika telo ambin'ny folo no hijerentsika an'izay. Hoy ny teny manao hoe: fa fanaray ihany no nanaovabatisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jetilisy, na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Eto ry havana no ahitana ny hoe fiomboana ny mpino kristianina rehetra, ary avy amin'ny asan'ny fanahy masina izany. Tena iray ny mino an'i Jesosy, satria Jesosy izay mampiray antsika taminy dia iray ihany isika. Samy natsofoka ho amin'i Kristy avokoa isika noho izay hoe vita batisa amin'ny fanahy iray ary nampisotroana fanahy iray. Ka nidikany hoe nampisotroana fanahy iray eto, zavatra efa vita tany amin'ny lasa tany, kanefa entintsika miaina amin'izao andro ankehitriny izao. Ka ny nampisotroana eto ry havana nidikany io dia tena hoe nofenoana tanteraka ianao, tahaka nireny hoe mihoatra tanteraka, mameno siny dia mihoatra le rano atao amin'ilay siny. Dia toy izany koa nefa ny ainantsika kristianina, izany hoe nampisotroana ny fanahy masina izany, izany hoe fa mitoetra tanteraka ao anatintsika ary tsy azo hoe sorina amintsika izany, satria efa vita tompoka seta amintsika io fanahy iray io. Inona ny vokatra izany eo amin'ny fiainantsika? Izany dia midika fa fiomboana ny mpino samy mpino izay nampisotroana fanahy iray. Toy izao ry havana no hevitra izany raha entina eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Tsy misy tsony izany, izany hoe kristianina eo amin'ny fiangonana dia mandeha amin'ny tenany samy irery. Mety tenany samy irery izy ny tonga eto, fa ny fiainany rehefa tonga ao amin'ny fiangonana io dia tafiditra ao anatin'ny fiombonan'i kristianina izy, miombinao ary manatanteraka ny asan'ny tompo ao, tonga sampana tafiombina. Ny vokatr' izay dia fianakaviana iray ny kristianina. Ny zava-dehibe dia tsy ny tena fa ny fianakaviana kristianina. Ny momba ny tena isika izany, isika dia samy ratsambatana, dia natao hifampia. Ka na dia samy manana ny maha izy azy ary isika, dia misy fombonana tsara, tsy misy fisarahana. Misy natao maso ao anatin'izany tena iray izany, misy natao ho vava, misy natao ho vatana, kanefa natao iray, ary Kristy no lohantsika ao anatin'io fiombonana io. Raha misy fisarahana isika dia anarin'ny tenin'Andriamanitra hibebaka kosa nefa, satria miala amin'ilay fototra izay nametrahan'Andriamanitra antsika. Satria izay kendrena dia ny fifampiahinany sampana sy ny fifampandrosoana tanteraka. Fa hita eo amin'ny fiarahamonina hoe mifaly amin'ny fahavoazan'ny sasany olona. Tsy toy izay ilay atỳ amin'ny fiombonana kristianina. Fa ny an'ny kristianina dia miara-mijaly, miara-mifaly ihany koa. I Paoly ao amin'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romanina dia toko faharoa ambin'ny folo ny andinindiny fahadimy ambin'ny folo dia manao hoe miara-mifaly amin'izay mifaly ary miara-ory amin'izay ory. Izay no endrika izany fiombonana kristianina izany. Manamafy an'izany ny oam-pitenenana malagasy izay manao hoe atao fihinam-bava sy tanana, koa raha marary ny tanana dia mitsoka ny vava, ary raha marary ny vava dia misafo ny tanana. Fifanampiana ny hevitra izany ry havana. Dia toy izany ihany koa. Ny fahasamihafana dia arena tanteraka ho amin'ny fiangonana. Izay no mahatanteraka hoe tena iray ao amin'i Kristy isika. Raha misy olo-kendry, raha misy manam-pahaizana, raha misy mpianatra, mampianatra, raha misy mitsabo, raha misy mpambolina, misy mpandrafitra, sy ny sisa. Dia tokony fifaliana ho antsika ireny olona ireny ao amin'ny fiangonana. Satria mifameno ireo. Fiainantsika ao amin'i Kristy izany. Ka tsy tokony hipetraka intsony ny fialonana na fanimba fizana ny hafa. Dia eto dia tena tsarika antsika hoe ampandinitena antsika. Fa eo amin'ny toerana iray izay isin'ny fisarasarahana na mety tsy fifanarahana tsara dia aoka samy hevitra hoe tena ilay fanahy iray tokoa ve no efa ao sa niala tao anatin'ilay fanahy iray ary niala tao anatin'ny fiombonana isika. Raha tafiala tao anatin'izay dia mitaonantsika hatrany hiverina eo amin'ny tompo. Ny ohatra tsara indrindra azo omenantsika ry havana amin'izao fiombonana izao a dia ny fanatanterahana ity fotoana izay ombonantsika any an-tokantrano ity. Isika any an-tokantrano manaraka ity fotoana ity. Fahasoavana izany, fifaliana ho antsika izany. Fa eto amin'ity trano fiangonana ity dia mpanompo maro no nampiasain'Andriamanitra ihany koa. Eo nisy ny mitarika ny fotoana, tondra ny afatr'Andriamanitra namaky teny, ireo mpihira mpitendry nanao fafana ny makasary. Izay ilay fiombonana, samy ratsam-batana isika. Ary tena iray ao amin'ny tompo isika ry havana. Izay fiombonana izay no irin'ny tompo ho hita amin'ny fiverenana indray amin'ny voninahitra eny amin'ny rahona raha andray antsika ho ao amin'ny lapan'ny fahasoavana isika. Anjarantsika ary ny mangataka ny fanahy masina ary izany indrindra no tenin'i Jesosy fa tsy misy fetra ny fanomezana ny fanahy masina io an'izay rehetra mangataka aminy. Anjarantsika koa mangataka ny fanomezana fanahy masina arak'izay fantatry ny fanahy masina fa mahasoa ny fiangonana sy ny kristiana. Ho fehin'izany afatra izany ry havana. Ankatoavy ny fanomezan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina amintsika fa izany no ampiorina antsika. Noho ny herin'ny fanahy masina, mpampianatra ambony indrindra, mandehana amin'ny lohantsika ny fanahy masina isika. Noho ny fanahy masina maniraka antsika hiasa hitoron'ny rariny, efa ao izany fa adidy tsy maintsy ataon'ny kristianina ary noho ny fanahy masina mampiombina antsika ampino. Efa nampisotroana ny fanahy iray io isika, andeha tsy hevitra ny tena fa ny fiombonan'ny fianakaviana kristianina, ko aza miala ny fiangonana fa mandrafitra ny tenan'i Kristy ao isika, mahereza ary aoka ny fanahy masina ampiorina izany teny izany ho fiainana be dia be amoa aty anatintsika avy. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ho amintsika ny herin'ny fanahy masina. Amen.